Беновска пита. И продължаваме нататък. Колеги, ще помоля на следващия гост, Елин Йорданка Фандъкова, да я предупредите, че ще се забавяме с 10 минутки, защото имаше извънредно включване. Представям следващият гост и го посрещам с огромно удоволствие. Той не е идвал до сега в студиото. Темата е коронавирусът или медицината. Кой е по-силен? Доктор Александър Симидчиев, пулмолог, член на медицинския съвет по коронавирус. Сега ще разберем дали има и такъв медицински съвет. Заповядайте. Дайте по-бодро и по-делово. Тук се ръкуваме на една мина, която утилитизиран. Обезвреден. Заповядайте.
Благодаря.
Кажете веднага, дайте делово. Времето е ценно. Съществува ли този медицински съвет вече, който беше създаден с нарочна заповед на министър-председателя?
Да,
и на който вие сте член или бяхте член?
Да, той съществува, само че вече е неформален, защото в такива времена, когато съществуването в официална функция предизвиква повече разделение, отколкото обединение, е редно да премахнем излишното и да оставим необходимото. Необходимото е експертизата. Нашата експертиза остава. Работата, която свършихме, остава. Продължаваме да надграждаме и да доразвиваме това, което сме направили, с всичките забележки и коментари, които в момента се генерират.
Какво значи неформално, формално? Не разбирам. Лекарите имат ли формализъм или неформализъм?
Не, няма, но вижте, неформално значи, че няма някой, който да заподозре, че ние сме там, защото искаме да бъдем с някакви пристрастия или защото...
Че кой ни е подозирал?
Ами, имаше много такива коментари в самото начало и нещо, което е съществено, по отношение на мене, когато една такава позиция е официализирана, хората възприемат това, което направим, като задължително. В нашия случай това е препоръчително, т.е. това е нещо, което ние на базата на експертизата предлагаме, препоръчваме и хората, ако видят, че то е смислено и искат да го ползват, ще го ползват, не защото е задължително.
Кои хора? Вие създадохте един доклад, който аз не съм, че съжаление, но да, разбрах, че е 400-500 не... страници, така, е предназначен
за лекари.
Лекари, медицински
точно
служители и т.д.
Точно така.
А някак си очакването на обществото на хората, пък и даже ще кажа и лично моето, беше да чуем от лекарите нещо човешко.
Да.
Защото аз питах и генерал Мутафчийски, и той беше смел да ми отговори. Питал го, ще оживеем ли от коронавируса? Има ли лекарство срещу коронавируса? Има ли ваксина? Има ли терапия? Той направи голяма пауза и каза не.
С изключение на първият въпрос, всички останали са не, но на първият въпрос ще оживеем ли? Да, ще оживеем.
Да, той не е произнесъл смъртна присъда. Така.
Заболяването има своите медицински характеристики, които го правят проблем не толкова в индивидуален план, колкото в обществен план. Тоест, то е по-рисково за обществото ни като такова, отколкото за индивидите. 4 от 5 човека ще прекарат това заболяване като едно малко по-неприятно грипно
заболяване. Обаче ние не знаем колко от тях ще починат и колко ще оживеят.
Да, но има рискови групи, за които знаем, че вероятността те да загинат е по-голяма. И това е много уникален момент в...
И как ще се? Отначало се мислеше, че над 60 ще загиват, сега се оказва, че загиват и понад 30 и 40 години, и бебета загиват
по света. Причината да има толкова много объркване отчасти е и факта, че имаме твърде много и много добре разпространена информационна система. И отделният случай веднага води до генерализация. Това, че има по-млади хора, е отчасти, защото по-възрастните хора понякога спазват карантината по-добре от по-младите хора. Т.е. заразяват се в по-голяма степен по-млади хора, поради което те и боледуват по-често. Т.е. има множество причини и не бива да се генерализира от отделни факти.
Добре, хайде кажете ми, аз съм. Я не казвам майка на колко деца, на много деца. Казвате обществото дали ще оцелее, ще оживее хубаво, но всеки си мисли за семейството, за своите близки.
Така е.
Всеки иска майка му, баща му да са живи и здрави. Той самия, даже после за себе си мисля, децата му да са живи и здрави.
Родителите мислиме повече за децата и за следващото поколение.
Точно така.
Въпросът е, че реално всичките блага, които имаме, са в резултат на това, че живеем в общество.
Това, които не съм си вакцинирала от как се казва, не знам, БЦЖ го знам накратко, против туберкулоза. Така се случи, че...
Няма как да не са вакцинирани.
Не, не, вакцинирали се, но ревакцинациите трябваше да бъдат направени поради техни заболявания, настъпвайки коронавирус и аз не можах да ги ревакцинирам. Знам, че ние сме водещите във вакцинацията. И сега съм изключително притеснена и сигурно съм не единствения родител.
Докато няма потвърдителни...
Че дете на 7 и дете на 18 не е вакциниран.
Да. Докато нямаме потвърдителните данни от проучванията, това за момента е хипотеза. Тя е хипотеза, която в конкретния случай касае България в позитивна светлина, т.е. ние имаме програма за вакцинация, така че ако това е вярно, ние ще сме от страната на печелище.
Но сега трябва ли да подходим, след като е бил настъпил периода?
Не, категорично, веднага мога да кажа не, защото не вакцинацията помага, а вакцинираността. Т.е. факта, че имаме такава програма, помага на обществото ни, а не отделната вакцинация. Дори вакцинацията може има тежки последици, ако се направи в този момент. Така че не говорим за вакциниране, а говорим за вакцинационния процес.
Тоест, всички родители, които са в моята хипотеза, не се ярват да си вакцинират децата.
Абсолютно, категорично не. Не, абсолютно да.
Така. Обаче и ние се питаме и друго. Знаете, пак от грижа за децата, пак ще повторя и за родителите, човек се грижи профилактично да даде нещо, да засили имунната система, нещо да предпази. Говори се за най-различни, не ги споменавам.
Само да ви споделя една хипотеза по темата коронавирус. Коронавируса като вирусно заболяване прилича много на настинката с една особеност. Поради това, че нашата имунна система не се е срещала с него, нашата имунна система реагира по-бурно, отколкото трябва към вируса. Тоест проблема при тежките случаи на това заболяване не винаги е слаб имунитет, а точно обратното. Така че стимулирането на имунитета не винаги е подходящо.
Какво казвате? В момента казвате нещо страховито, че силният имунитет...
Твърде силният и неподходящ имунитет е не по-малко вреден. Неподходящ като начин на реакция. Той реагира твърде бурно. Така както нашето общество в определени случаи реагира твърде бурно към определена новина.
И сега ще кажете, че от някои, които изглеждат тренирани, здрави, пили витамини, водили здравословен начин на живот, могат да се окажат по-рисков фактор от по...
Не искам да плаша когото и да било.
Попиват, малко ядат на сервосон.
Не искам да плаша когото и да било. Най-доброто нещо е средата. И това е нещото, което винаги съм апелирал. Това е между Осана и Распниго по средата. Тоест имунитет, който е достатъчно добър, за да ни защитава, но нито твърде силен, нито твърде слаб.
Сега вие сте пълмолог, но обичате разсъждавате, ще имаме възможност, дай Боже, и по-задълго да говорим и по други теми. Често това е по-културните хора го знаят, начина на хранене е един от определящи неща. Кое е по-доброто меню? Животинското или веганското?
Ами, аз не съм специалист-нутриционист, но това, което мога да кажа, е, че от цялата ми практика до сега, умереността във всяко едно нещо е полезното нещо.
Тоест, крайно месоядство и крайно веганство?
Абсолютно. Те са нещата, които не бива да се правят. Но балансираното хранене, пълноценното хранене, балансираният подход към живота въобще е нещото, което в най-голяма степен
Сега ще кажа сигурно също и за алкохола и за цигарите.
Не, за цигарите ще бъда крайен. Защото цигарите са нещо, което, за съжаление, води до привикване в ранните етапи на започването, а след това започва да вреди, като това, което исках да сравна, понеже преди малко ме питахте дали коронавирусът е по-силен или здравеопазването, то е като водата и камък. Кое е по-силно, водата или камък? Зависи, защото ако една капка...
Ако капе дълго,
точно така,
ще го разиле.
Цигарите са точно същото. Капка по капка, цигара след цигара, водят до това, че нашият бял дроб не е достатъчно силен.
Тоест, стоп на цигарите.
Абсолютно. Това е нещо, което
сега тия производителите и вносителите на цигарите ще ни убият.
Вижте, тази индустрия е индустрия...
Що тогава не се обърнахте? Айде да ви питам аз нещо. Да. Което Борисов забрани пушенето, аз лично си позволих публично да кажа, че аз не пия, не ям месо и така нататък. И в ресторантите, като ми мирише на алкохол и на меса и разни други работи, на мен това също ми пречи. Той каза, да, ама ти не се тровиш от това, няма значение. Да излязат, обаче, един напил се, извършва катастрофи, убийства, грабежи и така нататък, но един изпушил една кутия цигари, не наркотици, както знаете, не посяга.
Нали? Едната кутия не е проблем. Проблем са пакето годините, т.е. дългата експозиция, защото това реално...
Друго исках да кажа.
Да.
Когато сте толкова наясно, няма защо не продължите сега в този медицински съвет на Борисов, той е отворен, да се ограничи продажбата на цигарите.
Това, което бих предложил в този момент е...
Имате ли смелост?
Аз имам смелостта, защото няма за първи път да говоря по тази тема. Аз
сега го правя
откато съм лекар и до момента.
Да, вие сте и помолог.
Това, което мога да предложа е, защото със сигурност, ако се забрани, ще започне паралелната търговия и ще се развие.
Е, така е, както сухия режим в щатите.
Точно така.
Започва.
И затова това, което бих предложил, е това, което се взима като акциз, да влиза в здравеопазването, където е необходимо в момента.
Това е старо продължение, което не видя бял свят, за съжаление.
Точно така е.
А, подновете го сега.
Подновявам го и вашият екран. И
майтапа на страна, това е заглавие.
Няма майтап.
Нека акциза да от цигарите
да, защото
влиза
в момента,
бюджета, защото тютюнопушенето в момента поощрява, как да кажа, как...
Точно така е.
Помага на коронавируса да ни убие.
Тютюнопушенето винаги го е правило до момента.
Помага
и сега
на коронавируса да ни убие, може ли да кажа?
Той спира тъй нареченият ескалатор в дихателните пътища и помага всичко да влиза в белия дроб, без да може да излиза навън. И затова има и кашлица, когато човек
така,
пуши дълго.
Ще ми бъде драго пак да дойдете. Едно изречение за финал.
За финал искам да ви подаря тази книга. Тя се казва Тетрадката на професор Стоян Киркович. Това е един от създателите на медицината, на вътрешната медицина в България. Той е събрал отделни детайли от хората, с които е работил. Защото в здравеопазването не може да си накупим кадрите. Може да купим апаратура, но
ето,
не кадри.
Ето ви даже тук са бители. На предаването Барновска пита убеждението, че хората са важния компонент на всяко обществено... Какво е това?
На всяка обществена система и начинание.
Обществено начинание пише.
Да, добре. Вие питате, а пък аз смятам наистина, че хората
ще
са най-важното
да
нещо.
Да. Я да ви вижда, че ни стана ли тази тениска, да направим едно крошче, като ми е коронавируса. Добре, имаме си цял куп. Желая ви успех и здраве.
Благодаря много.
Позволявам се ритуално, продължавам да го правя това здраво, българска червена ябълка. Останете си така, разбирате метафората.
Абсолютно, да.
Поведете.
Благодаря много.
И една мъдра книга на един човек, който скоро навърши 6 години. Аз също ще ви кажа, че тук има отговори на много въпроси. Ахмед Доган.
Благодаря.
Добре сте дошъл.
Как
заповядате? Благодаря ви за добрите думи. Александър Симичев, помолог, член на Медицинския съвет. Разговаряхме по темата, кой е по-силен. Медицината или коронавируса. Кратка рекламна пауза. И продължаваме. Към коронавирусът или София, ако е по-силен. Йорданка Фандъгова, кмет на София. Беновска пита.